Ja, jeg tenkte vi skulle starte med den der da, i dag. I rekken av koronavitser, så synes jeg den der var av de litt bedre da. en vits bør jo ha et snev av sannhet i seg, bør den ikke det? For at det skal være skikkelig morsomt. Så det jo forskjellig om du synes det var morsomt da, fordi at det jo forskjellig hvordan vi tenker om avstand i disse tider. Noen synes det hadde vært bare deilig å få litt mer avstand hvis man liksom har veldig sånn stor intimzone. Så tenker man, å, var godt og endelig at ikke folk kommer så tett på meg. Mens andre synes det har vært veldig krevende da. Jeg var ute og fløy siste uke nå for første gang siden alt det her startet. Den siste flyturen min var jo akkurat når den dagen at regjeringen kunngjorde lockdown, eller hva vi skal kalle det, i den 12. mars, da var jeg på vei hjem fra PMF, eller vi skulle avslutte egentlig PMF dagen etter, og så ble det avsluttet en dag for tidlig, denne samlingen for pastorer og sånn i Misjonskirken Norge. Så jeg måtte bare reise hjem, og hele samlingen ble avbrutt, og vi fikk ikke bodd der lenger og sånn eller noen ting, og vi fikk jo ikke spise, eller for det var jo buffetmat, så vi kunne jo ikke fortsette å spise der heller i det opplegget som var, så vi måtte bare reise hjem. Så jeg husker jeg reiste, jeg fikk bestilt meg en ny billett av den kvelden der, og jeg har sikkert fortalt om det i en av online-gudstjenestene, men det var en veldig, veldig spesiell opplevelse å reise hjem den kvelden der, for det var helt folketomt overalt. Både på flytog og på fly og alt, så var veldig, det var en veldig spesiell kveld da. Men så har jeg jo ikke flytt siden det, for det har jo, vi har jo hatt disse restriksjonene på oss, og så fløy jeg nå sist uke for første gang etter det da. Og da fløy jeg SAS da, så jeg måtte ha med meg maske, for du må jo, for SAS må du ha maske, ikke Norwegian tror jeg, men SAS måtte vi ha sånn ansiktsmaske. Så ved gaten da, så ble vi jo alle bedt om å ta på maske, og ingen kom til å få gå forbi gaten uten å ha på maske, fikk beskjed om. Så jeg hadde på meg maske som jeg hadde brakt med dem, så sa de det at dem som har glemt maske kan gå i kiosken og kjøpe da. Så da så jeg med en gang en del som forlot køen og ute bort i kiosken da, som hadde glemt maske. Ok, alle sammen, maske ombord i flyet, også flyvertinne og alt det her, flyvertene. Og så setter vi oss ned der, og så går liksom betjeningen gjennom kabinen da, sånn som den bruker før vi skal begynne å tekse. Og så tvers over på andre siden av midtgangen så sitter en mann uten maske. Så da så jeg jo det, så tenkte jeg det blir interessant å se hva som skjer nå. For jeg hadde hørt noen rykter om det at de kaster jo folk av hvis at folk ikke har maske. Så kom flyvertinna til den mannen da, og sa at du må ha maske på. Maske? Jeg har ikke noe maske, sa mannen. Har du ikke maske? Hvordan kom du der på flyet da? Sa flyvertinna. Kom du der på uten maske liksom? Jeg gikk nå bare på, sa han. Så det gikk fint det, så de hadde ikke vært så kjempevåken ved gaten da. Så, men da løste de faktisk det ved å gi han en maske da, fra betjeningen der, så de var fleksibel og kastet ikke mannen av da, så det synes jeg jo var fint da, for han. Ja, men det var en rar opplevelse å reise nå egentlig også, selv om det var jo en del folk på fly og sånn, så er det jo i ferd med å bli litt mer normalt, men det er ganske rart og sånn enda, synes jeg da. Ja, det var egentlig bare litt sånn kommentarer til den der vitsen der. Det er flott at vi har kommet i gang igjen og kunne møtes på skikkelig vis fra forrige helg, fra med forrige helg. Flere av husgruppene er i gang igjen også. Og så har det den uka her vært planleggingsmøter for noe av det som ligger foran. Så det er fint å kunne fortelle at vi har begynt å planlegge bønneuka i uke 3, som kommer til å gå som vanlig her i Trondheim i uke 3 i januar. Og så har vi også begynt å ha det første planleggingsmøte for å se fram imot Trondheimsfest 2021. Denne kampanjen som egentlig skulle være nå i mai, og som da ble utsatt på grunn av situasjonen. Så nå har vi satt av datoer neste år, så nå kan du bare bla i langt i kalenderen din, hvis du har sånn kalender på telefonen med finne 2021, eller skrive det opp et sted, at datoen er satt for 28. til 30. mai da, 2021, for Trondheimsfest 2021. Så det har vi begynt å jobbe med og planlegge, og det kommer til å bli minst like bra som det skulle ha blitt i år da. Så da... vet du det. Og så skal jeg også bare nevne en ting som skjer i sommer, som ligger i den her menighetsnyttfolderen, som er ny med sommerprogrammet som ligger ved utgangen, som du kan ta med deg, spesielt du som ikke har så mye tilgang til internett og sånn, eller Facebook. Men det kommer info der etter hvert også. Men 11. og 12. juli så blir det et felleskristent opplegg i Trondheim, De fleste sommerkonferansene jo avlyst, naturlig nok. Noen kommer til å ha i litt sånn mindre format, og noen kommer til å ha litt som streames og sånn. Men mye avlyst. Oase, stevne, et av de største sommerstevnene i Norge, også avlyst i sin selvfølgelig normale form. Og det skal være litt møter i Oslo og sånn, men så skal det også være en håpsturné som skal gå over landet med møter og opplegg mange steder og med stafett koblet mot Hope for Justice og med møter mange byer og steder i landet. Og denne håpsturnéen, den skal ende i Trondheim, ikke det flott? Så den skal gå fra ulike steder og inn til Trondheim, nærmest som en, hva skal vi si, pilgrimsreise i sommer, i den uka som leder opp til 11. og 12. juli, og så blir det festmøter i Trondheim, forutsatt at vi får til å samles mer enn 50. Det jo snakk om 200, håper vi, fra 15. juni. Så det kommer til å være møter både lørdag og søndag, fellesmøter lørdag og søndag, 11. og 12. juli. Så hvis du i Trondheim da, så kan du få med deg det. Da har jeg nevnt det. Så skal jeg også minne om nattvern mot slutten av gudstjenesten. Og du som følger oss på internett, du kan også gjøre klar et stykke brød eller flattbrød, og en kopp med drikke som kan symbolisere vinen, så kan du være med og ta nattvern også når vi kommer dit. Mer info til dere som her i salen kommer når vi kommer så langt om hvordan vi gjør det i dag. Ja, det var alt utenom snakket, så nå kommer vi endelig til det vi skal inn i og dykke inn i Guds ord, for i dag har vi kommet til del 9 i vårens store taleserie om Fader vår. Og kanskje har den titelen vært litt for lite utfyllende, jeg vet ikke. Noen kan jo kanskje ha syns at, å nei, men det høres kjedelig ut. Eller noen kan ha syns at, går det an å snakke 9 ganger om Fader vår? Og så videre. Underveis disse søndagene har vi jo tatt for oss mange ulike tema egentlig. Den har jo dannet en slags ramme for mange ulike tema med utgangspunkt i disse setningene i Herrens bønn. For eksempel å leve med et himmelsk perspektiv. Hvordan starten av Fader vår bare peker så vakkert på Gud og leder oss inn i dette himmelske perspektivet. Vi har snakket om motivasjonen for alt vi gjør, at motivasjonen er at han skal løftes opp. Vi har snakket om Guds rike, og om at han skal bli æret i livet vårt, i hjemmene, i kirka og i landet. En av søndagene satte vi fokus på Guds vilje. En annen av delene handlet om at han er vår kilde, og om bekymringer og praktiske bønner i hverdagslivet. Og forrige gang så snakket jeg om å tilgi andre sånn som vi selv har blitt tilgitt. Og jeg stilte spørsmål om hvordan det egentlig står til mellom oss. Jesus er ganske radikal i sin utfordring til oss. Ikke bare må vi tilgi, men vi må av hjerte tilgi hverandre, står det. Han kaller oss til av hjerte å tilgi hverandre. Det er jo bare med å understreke at det er ikke noe vi kan få til vår egen kraft og styrke. I hvert fall ikke i lengden. Å tilgi fra hjertet krever en prosess hos oss selv, der vi selv lever nært Guds hjerte, så vi kan bli besmittet av hans kjærlighet og nåde og tilgivelse. Men er dette som kjennetegner Guds folk, hans familie? De kristne er et tilgivende folk. Og la oss nå se en liten historie som handler akkurat om det, en liten filmsnutt, før vi går videre.
In a small apartment building, a 59-year-old teacher's aide sings praise to God for no seemingly apparent reason. Indeed, if anyone was to have issues with the Lord, it would be Mary Johnson.
For all you've done for me. He never had a chance.
In February 1993, Mary's son, Loramian Bird, was shot to death during an argument at a party. He was 20. And Mary's only child.
My son was gone.
The killer was a 16-year-old kid named O'Shea Israel.
I wanted justice. He was an animal. He deserved to be caged.
And he was. Tried as an adult and sentenced to 25 and a half years, O'Shea served 17 before being recently released. He now lives back in the old neighborhood, close to Mary. This close.
He lives next door.
Next door.
How a convicted murderer ended up living a door jamb away from his victim's mother is a story not of horrible misfortune, as you might expect, but of remarkable mercy.
A few years ago, Mary asked if she could meet O'Shea here at Minnesota's Stillwater State Prison. As a devout Christian, she felt compelled to see if there was some way, if somehow, she could forgive her son's killer.
What'd she say to you?
I believe the first thing she said was, look, you don't know me, I don't know you, let's just start with right now. And I was befuddled myself.
O'Shea says they met regularly after that. When he got out, she introduced him to her landlord, who, with Mary's blessing, invited O'Shea to move into the building. Today, they don't just live close, they are close. Clearly, Mary was able to forgive.
Unforgiveness is like cancer. It will eat you from the inside out. It's not about that other person. Me forgiving him does not diminish what he's done. Yes, he murdered my son, but the forgiveness is for me. It's for me.
For O'Shea, it hasn't been that easy.
I haven't totally forgiven myself yet. I'm learning how to forgive myself, and I'm still growing towards, you know, trying to forgive myself and what it is I've done.
To that end, O'Shea is now busy proving himself to himself. He works at a recycling plant by day and goes to college by night. He says he's determined to pay back Mary's clemency by contributing to society. In fact, he's already working on it, singing the praises of God and forgiveness at prisons, churches, to large audiences everywhere.
Forgiveness is a powerful thing.
Yes, I'm grateful.
Which explains why Mary can sing her praise of thanks to her audience of one.
Ja, det er en ganske voldsom historie. Og et veldig praktisk eksempel på å gjøre akkurat som det står I Efeserne 4:32 som jeg siterte sist. Vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere I Kristus. Kanskje historien kan inspirere deg litt også I forhold til å ta tak I noe av det som du kjemper med I ditt eget liv av utilgivelse. I dag skal vi snakke videre om hvordan det å leve I en verden som full av problemer og fristelser. Hva gjør vi med alt det? Setningen «Led oss ikke inn I fristelse, men frels oss fra det onde». Det jo den siste egentlige bønnen I Fader vår. Det den siste av tre bønner som handler om oss, etter at de tre første har fokus på Gud. Fokus oppover, som vi sa. Og det første jeg vil si om denne setningen I Herrens bønn at vi må ikke tenke eller tro at det Gud som leder oss på fristelsens vei. For sånn som oversettelsen gjort I hvert fall mange av de norske, eller flere av de norske bibeloversettelsene, så kunne man jo, jeg hadde nær sagt, bli fristet til å tro at det Gud som frister oss til det onde, men det blir veldig feil I forhold til hele summen av Guds ord. Jakobs brev veldig tydelig på akkurat det spørsmålet, og vi kan lese I Jakob 1 fra vers 12. Jakob 1 og fra vers 12. Salig den mann som holder ut I fristelse. For når han har bestått prøven, skal han få livets krone, som Herren har lovt dem som elsker ham. Ingen må si når han blir fristet, jeg blir fristet av Gud. By the way, det før vi leser videre, det jo veldig typisk oss mennesker også I dag. Det Gud som har skylda. Gud har skylda for alt. Videre står det I vers 13, for Gud kan ikke bli fristet av det onde, og selv frister han ikke noen. Men hver og en blir fristet når han blir dratt bort og lokket av sitt eget begjær, eller onde lysta, står det I noen oversettelser. Når så begjær har unnfanget, føder det synd, og synden, når den blitt fullmoden, føder død. La dere ikke forføre, mine kjære brødre. All god gave og all fullkommen gave ovenfra. Og den kommer ned fra lysenes far. Hos ham det ingen forandring eller skiftende skygge. Det understreker jo bare det også, som har stått lenger opp I disse versene som vi leste. Derfor kan ikke Gud være en som Frister, han fristes ikke, og han frister ikke. Vers 18, fordi han selv ville, fødte han oss ved sannhetens ord, for at vi skulle være førstegrøden av hans skapninger. Tydelig tale. Ingen må si når han blir fristet. Jeg blir fristet av Gud, og ikke bare skylde på Gud, som ofte kan være enkelt. Men la oss gå tilbake til Matteus 6, der vi finner Fader vår. Noen oversettelser har kommet fram til en formulering som mer i retning av «la oss ikke gå inn i fristelse», der ansvaret plasseres der det hører hjemme, nemlig hos oss. For vi er skapt med fri vilje, som jeg stadig liker å poengtere. Vi har selv et valg for om vi gir etter for de fristelsen som måtte komme. Ta for eksempel den aller første fristelsen som menneskeheten havna oppi i Edens hage. Hva var kilden til den fristelsen? Var det treet med frukten? Var det slangen? Var det noe i Adam og Eva? Hva er kilden til fristelsen? Mitt poeng er at det her er noe som foregår i vårt indre. Det er i våre hjerter og i vårt sinn at kampen står. Jesus sier jo i Matteus 9, da han helbreder den lamme, og de skriftlærde begynner å viske seg imellom at Jesus har spottet Gud fordi han sier, «Dine synder er deg tilgitt». Da sier Jesus til de skriftlærde fordi han kjenner tankene deres, «Hvorfor tenker dere ondt i deres hjerte?» Og det samstemmer jo også med flere andre situasjoner i evangeliene. For eksempel i Lukas 6, når Jesus snakker om treet som skal kjennes på frukten. På frukten skal treet kjennes. Var det jeg sa? Eller sa jeg omvendt? Jeg tror jeg klussa det til. På frukten skal treet kjennes, var det det skulle være. Men du skjønte det. Og bærer over med meg. Takk for det. For et hvert tre kjennes på sin egen frukt, står det jo videre her da i vers 44 i Lukas 6. For en plukker ikke fiken fra torner, heller ikke plukker en druer av en tornebusk. Et godt menneske henter fram godt fra sitt gode hjerteskatt, og et ondt menneske henter fram ondt fra sitt onde hjerteskatt, for det hjertet flyter over av det taler munnen. Og den grunnleggende byggesteinen i alt det her for oss da, er jo naturligvis frelsen, og du skjønte at jeg skulle si det. Frelsen, det å bli født på nytt, er jo grunnbyggesteinen i det her. Det å få bytta ut steinhjertet med et kjørthjerte, som Bibelen sier. Og så trenger vi å gi det nye livet mat. Vi trenger å mate det nye livet. Speile oss som nye skapninger i det speilet som vi har fått, som er Guds ord. Det er det speilet vi som nye skapninger skal speile oss i. Derfor trenger vi å lese Guds ord, derfor trenger vi å dykke inn i Bibelen, fordi at det blir mat for det nye livet, det blir mat for det kristne livet. Det blir som å speile seg for det nye på nyttfødte skapningen. Jesus er veldig opptatt av at vi må fokusere på våre hjerter. Og i Markus 7 så snakker han om at ikke det som kommer inn av munnen gjør mennesket urent, men det som kommer ut. Faktisk så går Jesus så langt der i Markus 7 at han sier at ikke noe som kommer inn i et menneske utenfra gjør ham urein. La oss lese Markus 7, 15. Det er ingenting som kommer inn i et menneske utenfra som kan gjøre ham uren. Men det som går ut av ham er det som gjør mennesket urent. For innenfra, ut fra menneskenes hjerte, kommer onde tanker, ekteskapsbrudd, hor, mord, tyverier, griskhet, ondskap, svik, utukt, misunnelse, bespottelse, stolthet og dårskap. Alt sammen, all denne ondskapen kommer innenfra og gjør mennesket urent, sier han. Så det falne mennesket trenger å bli frelst og bli født på nytt. For ellers vil alt det der dominere, det vil strømme ut alle disse tingene. Så kan man liksom jobbe med moralske bud og regler og innramminger og prøve å kontrollere. Det har jo mennesket til alle tider gjort og prøvd å få kontroll over disse tingene som bare velter opp. Men det er jo det hele bibelhistorien viser, at det funket ikke. Det funket ikke før Jesus kom, ble sendt til jord, tok på seg vår synd, og lede oss på denne veien til å bli født på nytt, bli en ny skapning. Det fallende mennesket trenger å bli frelst og bli født på nytt. Så om ikke du har tatt imot Jesus som din frelser, enten du sitter her i salen eller følger oss på internett, så er det der du trenger å starte. Og så vil vi jo gjennom livet som kristne, så lenge vi er her på jorda, dra med oss restene av det gamle mennesket, eller kjøttet som Bibelen snakker om. Vi modnes jo som kristne. Vi vokser forhåpentlig opp til å bli mer og mer lik ham. Ja, men det er en prosess. Det er en prosess. Vi leste at ikke noe av det som kommer inn i et menneske utenfra gjør ham uren. Og vi skjønner jo da at det handler ikke bare om maten. For det skjønner vi på den lista som kommer etterpå, som vi siterte. Men vi har så lett for å skylde på alt utenfor oss selv. Ikke bare skylde på Gud. Det er den fæle, syndige verden som er problemet, sier vi kanskje. Ja, eller det er alle fristelsene som er årsaken til at jeg faller igjen og igjen. Jeg sier ikke at ikke fristelser kan være med å friste oss. Derav navnet, fristelser frister oss jo. Så jeg sier ikke at ikke vi blir fristet. Men Jesus retter hele tiden fokuset på våre hjerter. I denne undervisningen til oss, han vil ansvarliggjøre oss. Han vil myndiggjøre deg og ansvarliggjøre deg til å ta dine valg. Både valget som du får om å ta imot ham og bli frelst den aller første gangen, men også valget videre i kristenlivet. Han vil ansvarliggjøre deg, sånn at du tar ansvar og gjør de rette valgene. Løsningen er ikke å stenge oss ute fra verden, hadde nær sagt, å dekke oss til med hijab, eller gjemme oss langt ute i ødemarken, borte fra alle fristelsene. Det blir ingen løsning ut av det. Det betyr ikke at det ikke kan være fint å gå avsides for å be eller søke Gud i perioder. Det er jo ikke det jeg snakker om da. Men hvis vi tenker at vi skal gjemme oss for verden, eller dekke oss til for verden, eller prøve å stenge det her ute, så ligger ikke løsningen da. Løsningen ligger i hva vi gjør med våre hjerter. Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, står det i ordspråkene 4:23, for livet utgår fra det. Setningen vi snakker om i dag er altså, led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Noen oversettelser vil her i den siste delen av setningen oversette det, frels oss fra den onde. Og ikke det onde. For eksempel i NIV, New International Version, så står det «Deliver us from the evil one». Men det er egentlig ikke et hovedpoeng om vi tenker at det onde personifiseres i den onde, eller om vi lar det stå det onde i vår lesning. Poenget er at uansett så har Jesus banet en vei for oss til frelse, til redning. Men om vi selv ønsker å holde fast på det onde eller den onde, så blir det veldig vanskelig for Gud å redde oss. Vår fri vilje står fast. Herren, han er ren og hellig og rettferdig. Hos ham som er lysenes far, leste vi, finnes det ikke skiftende skygge. Og han forventer av oss som hans barn at vi også hater ondskapen. Dere som elsker Herren, hat det onde, står det i Salme 97. Dere som elsker Herren, hat det onde. Og vi ser en parallell i det Nye Testamentet, når Paulus i Romerbrevet 12 snakker om å vise kjærlighet til alle. Romerne 12:9. La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det som er ondt, hold dere til det som er godt, sier Paulus der. Det er jo et brev som er skrevet til de kristne. Så det var den gangen, og det er nå fremdeles sånn at vi velger. Og hvis vi da gjør det valget som må gjøres igjen og igjen, fordi vi kan og vil jo stadig bli fristet, så følger det da at vi vil jo prøve å holde oss unna det onde så godt vi kan. Eller som det står i 1. Tessalonike brev, prøv alle ting og hold fast på det som er godt. Prøv alle ting og hold fast på det som er godt. Altså fra enhver form for ondskap. Så hvis vi hater det onde, vil vi jo prøve å unngå all ondskap, vil vi ikke det? Ja, men det ikke alltid så lett, sier du kanskje. Jeg lar meg jo friste igjen og igjen. Jeg spiste jo for mye kake den helga her også. Nei, det var jo et litt dumt eller banalt eksempel, kanskje. Det var litt spøk da. Men ta noe annet da. Jeg falt jo for fristelsen til å snakke negativt igjen. Eller jeg lot meg friste til å begjære noe eller noen som jeg ikke skulle. Da det veldig fint å lese videre i 1. Tessalonikerbrev kapittel 5. For der står det fra vers 23. Må fredens Gud selv helge dere fullstendig. Må fredens Gud selv helge dere fullstendig, og må deres ånd, sjel og legeme helt og fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. Han som kaller dere, hvem det? Han, Gud, som kaller dere, er trofast. Han skal også gjøre det, står det. Han skal også gjøre det. Det veldig vakkert at helliggjørelsen, at denne vandringen er noe som han virker fram i oss. Det han som får lov til å virke fram i oss det her, hvis vi lar han få lov. Men igjen det vår vilje inn i bildet der også, vi må slippe han til å la han få lov. For hvis vi ønsker å holde fast på det her med, ja, men jeg liker så godt og tenker de der tankene der, som jeg vet jo egentlig at det feil, men jeg holder fast på det liksom. Har du vært der? Nei, bare meg. Men vi har kanskje alle vært der, har vi ikke det? At den fristelsen der som vi egentlig vet at vi ikke skulle ha latt slippe til i sinnet og få rulle og gå her, så får den slippe til. Og da spiller det en rolle at jeg også må ta noen valg og må si nei, men jeg vil ikke det, Gud, og så må du hjelpe meg. Og da står det om at han kommer oss til hjelp i vår svakhet. Det står om at han hjelper oss og virker i oss både å ville og å virke etter hans behag. Altså, han kan hjelpe oss å ta tak i det her med viljen også, men vi må likevel gi det første signalet om at vi vil, ja, jeg vil slippe deg til, Herre Gud. Jeg vil gjerne at du skal hjelpe meg med det her. Det er vanskelig, men nå vil jeg ta et oppgjør med det her. Nå er det slutt på det her. At jeg dras ut i det her, la meg dra og tar steg ut på den fristelsen her. Nå vil jeg gå en annen vei, Gud. Jesus har blitt vår helliggjørelse, og han virker fram det her i oss som åndens frukt i livet vårt. Han virker det fram som åndens frukter i livet vårt. Ja, du synes kanskje fremdeles det her er skikkelig vanskelig, men jeg klarer ikke å motstå den fristelsen der. Løsningen, svaret, er Jesus Kristus, som en bruker å si, noen brukte å si at som det riktige svaret på alle spørsmål i søndagsskolen er Jesus. Så uansett hvilket spørsmål, så er Jesus det riktige svaret. Her også er det Jesus som er Annelene, hun blir, kona mi, hun blir av og til litt frustrert på meg på det når vi snakker om ting som er utfordrende, og så hender det at jeg sier, nei, men da er det vel Jesus som er svaret da. Åh, må du alltid si at det er Jesus som er svaret? Nei, da sier det ikke så frustrert da, men vi kan jo synes det kan være frustrerende noen ganger, ikke sant? Og tenke at er det bare det den gangen her også? Ja, det er Jesus som er svaret faktisk her også. Løsningen, svaret ligger også her. Det er han som har blitt vår helliggjørelse. Og veien ut av det her, gjennom det her for meg, går også der til korset. Jakob 4 sier, underordne dere, derfor under Gud, stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere. Hold dere nær Gud, så skal han holde seg nær til dere. Og legg merke til at det stedet i Jakob 4, vers 8, så står det, først til oss, hold dere nær Gud, så skal han holde seg nær dere. Han etterjager jo oss med sin kjærlighet, men vi trenger også å ta et steg, en villighet til å holde oss nær til ham. For han presser seg ikke på oss. Ja, han kaller på oss. Ja, han står der i skyggene, som sangen sier, og venter, ikke sant? Og lokker og drar, og gjør seg synlig for oss på forskjellige måter. Han åpenbarer seg for oss langs veien hele tiden. Men vi trenger også å ta dette steget. Så dette er et samspill, og det er han som er løsningen i det her. Å bøye oss for Gud og underordne oss ham, som det står da i verset før der i Jakob 4, Och la ham helt och fullt vara herre i livet vårt. Det är starten på svaret för oss i möte med fristelserna. Med ham som herre i livet så kan vi stå djävulen emot och han vill flykte. Utan att vi har ham som herre i livet vårt, utan att vi har gjort ham till herre, så mister vi den auktoriteten också i möte med det onde, eller i möte med den onde, avhängigt av hur vi läser verset som vi sa. Men och då blir vi rätt och sett för svaga i möte med fristelserna. Men det är gott att veta att vi ska inte möta någon fristelse, någon prövelse som inte vi kan komma oss igenom. Han sörge för att både det vi möter på utgången på det inte blir för mycket för oss, fördi han är en god far. Vi ska gå mot avslutning nu, och det är ju väldigt många historier om bön och bönesvar och hur Gud virker när vi ber. Jag tänkte jag skulle avsluta med en av dem nå, som är knyttet akkurat till detta med Fader vår bönen. För rätt efter andra världskriget i Österrike så var det en grupp kvinnor och barn som måtte gömma sig för en gäng med russiska soldater. Det var ganska turbulent och en oöversiktlig situation i en by i Österrike där. Och så var det någon kvinnor och barn och unga tenåringar som var på besök i denna byen. De var inte från den byn allesammans, men de var på besök där i byen. Och så fanns det några russiska soldater som hade varit ute på byn, druckit sig väldigt fulla. Och dessa soldaterna prövde nå att finna och tränga sig in på att komma in till dessa kvinnor med onda hensikter i tankarna. Och kvinnorna och de unga jentorna där speciellt följde sig väldigt trua. Och kvinnorna och barna och ungdomen i gruppen, de bad inligt till Gud. Kanske kände de inte så gott till att be fria bönder. Kanske var de från en kristen sammanhang där de inte var så vant till det. Men i alla fall så berättar historien att de bad Fader vår om igen och om igen och om igen. Så bad de Fader vår inlig av hjärte. Med hela hjärtat bad de. Och en av tenåringsjentorna fortalte många år senare att hon hade aldrig sitt liv bett mer intensivt. Och så skedde det då plötsligt att en av de russiska soldaterna som var del av den gruppen här plötsligt skiftade sida och stilte sig upp vid dörren in till dessa kvinnor och unga människorna och bestämde sig för att beskytta dem. Och sa till de andra soldaterna: "Nej, dere ska inte in här. Dere får inte slippa förbi här. Jag står här och det må bli över mitt lik hvis dere ska in till dessa kvinnor och vill beskytta dem." Han kom till och med i kamp med en av de fulla russiska soldaterna, men klarte vid sin hjältemodiga insats och hindra att det blev begått övergrepp den kvällen. Och kvinnor och barna undslapp uskada allsammen. De kallade ju den russiska soldaten som hade stått upp för dem för sin ängel, naturligt nog denna gruppa. Men historien blir inte komplett utan att fortälla vad som skedde då två av dessa kvinnor kom tillbaka till sin hemby. För det var två systrar, dessa två kvinnor, och dottern till den ena av dem var också med dem då. Och så när de kom hem till sin hemby så mötte de en tredje syster som de hade, som inte hade varit med på resan, men hade varit då i hembyn, som då berättar att akkurat den kvällen då de var i fare så kände hon tydligt att hon måste be för sina systrars säkerhet. Hon blev ledad till att be för deras säkerhet. Fantastisk. Och detta är ju bara en av utallige historier om vad bön utrette. Och denna systra som bad, hon brukte ett annat skriftsted med någon härlig löfter till oss. Hon följde att hon skulle be ut ett annat skriftsted. Jag tänkte att jag skulle avsluta med att läsa det som hon bad ut när hon bad för sina två systrar som hon följde var i fare. För Guds ord är fullt av bönner som vi kan be och löfter som vi kan stå på och be ut fra. Och be Guds ord är väldigt fint. Så detta är det som systern bad ut från Salme 91. Den som bor i den höjestes skjul ska vila under den allmäktiges skygge. Jag vill si om Herren, han är min tillflykt och min fästning. Min Gud, jag vill sätta min lit till ham. Du har gjort Herren, han som är min tillflykt, ja, den höjeste till din bolig. Därför ska ik ikke noe ondt ramme deg. Ingen plage skal komme nær til ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om deg, så de bevarer deg på alle dine veier. Skal vi be sammen? Herre, når vi denne våren har satt fokus på den bønnen som du lærte de første disiplene. Herre, jeg ber om at det skal inspirere også oss til å gå til deg, Herre, for å få inspirasjon til å be. At det skal hjelpe oss i vårt fokus når vi ber, Herre. At det hjelper oss å først og fremst starte med å rette blikket på deg, vår pappa i himmelen. Du som er hellig, du som er ren, du som er evig. Og uansett hva som er behovene vi står overfor i livet vårt, Jesus, at vi skjønner at svaret finnes hos deg. Du som er livets kilde. Du som er blitt vår helliggjørelse. Når vi merker at vi lar oss friste, Herre, jeg ber at vi må vende oss til deg alltid. Du som alltid har løsninger. Du som er løsningen, Jesus Kristus. Og Herre, jeg ber om at vi må bli et bedende folk. Som bare blir mer og mer lik deg, fordi vi er sammen med deg, Jesus. Som blir besmittet av deg. Herre, jeg ber om at våre liv må være himmelvendte liv. Å, Gud, jeg ber om at vi må bli en bedende kirke. En enda mer bedende kirke, Herre. Jesus fokusert. At det må bringe frukt at vi elsker hverandre, Herre. At det må gi frukt at det er med å skape en atmosfære av deg, Gud, midt iblant oss. Herre, jeg ber om at vi skal skjønne at ingenting skjer uten at vi vender oss til deg i bønn, Herre. Herre, virk fram i oss villighet til å bruke tid med deg. Rydde plass i hverdagskalenderen vår til å bare være med deg, Gud. Til å søke deg inderlig, Gud. Amen.